დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ვაგრძელებთ საუბარს უკრაინაში და უკრაინის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე. დღევანდელ ეთერში იმედი მაქვს მოვახერხებთ დაკავშირებას ვაშინგტონთან და გამოვეხმაურებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტ უკაცრავ ჯოზეფ ბაიდენის პირველ წლიურ მიმართვას პრეზიდენტის რანგში. ცხადია, პირველ წლიურ მიმართვას ერისადმი ის კონგრესის წინაშე გამოვიდა სიტყვით, სულ ცოტა ხნის წინ. და ერთ-ერთი მთავარი თემა, თუ არ ყველაზე მთავარი, მისი გამოსვლის იყო უკრაინა. ველოდებით დაკავშირებას იამე ურმიშულთან, ამერიკის ხმის ჟურნალისტთან. რაც შეეხება უკრაინაში არსებულ ვითარებას, გუშინდელი დღე და ღამეც იყო ძიმე. გუშინ იყო ასევე კვლავაც დაბომბვა რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის კიევში, სატელევიზიო ანძის ტერიტორიაზე არის მსხვერპლიც და დღეს ვრცელდება ინფორმაცია. ბოდიშ ვიხდი კიდევ ერთხელ, დღეს ვრცელდება ინფორმაცია კვლავ ხარკოვში, რომელიც ასევე დაბომბვის მიზნეა, იცით, ბოლო ორი დღე განსაკუთრებით. უკრაინელმა სამხედროებმა დაადასტურეს, რომ რუსეთმა ქალაქ ხარკოვში დესანტი გადასხა. ინფორმაციას ავრცელებს BBC. მანამდე დესანტის თაობაზე უკრაინის პარლამენტის ტელეგრამ არხი იუწყებოდა უშრობის სამსახურზე დაყრდნობით. ხარკოვში გრძელდება ბრძოლები. უკრაინული მხარის ინფორმაციით სამხედრო ჰოსპიტალზე იყო თავდასხმა, რომელიც მოგერიებულია რუსეთის სამხედრო ძალებმა, რომლებიც რამდენიმე დღეა ხარკოვს უტევენ. 1 მარტს ქალაქის ცენტრზე განახორციელეს ძლიერი სარაკეტო იერიში და გუშინვე უკრაინის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ დაბომბვის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 10 ადამიანი. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ხარკოვის დაბომბვას სამხედრო დანაშაული უწოდა. უკრაინის ლიდერი და ხელისუფლების წარმომადგენლები, ეს გუშინდელი კადრები გახლავთ ხარკოვის ცენტრში აფეთქებისა, რასაც ახლა უყურებენ ჩვენი მაყურებლები, ხას უსვამს უკრაინის ლიდერი და ხელისუფლების წარმომადგენლები ასევე იმას, რომ ერთია, რომ სრულმასშტაბიანი ომი მიმდინარეობს, და მეორე საკითხია ის, რომ სამიზნეები რუსეთის სამხედრო ძალებისა არის სამოქალაქო ობიექტები და მშვიდობიანი მოსახლეობა და ომის დანაშაულებზეა ლაპარაკი. იცით ასევე, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა გამოაცხადა მისი განზრახვის შესახებ, რომ დაიწყოს გამოძიება უკრაინაში ბოლო წლებში დღევანდელი დღის და მიმდინარე მოვლენების ჩათვლით საომარი დანაშაულებისა და კაცობრიობის წინაშე სავარაუდო დანაშაულებისა. ასეთი არის ვითარება. ასევე გეტყვით, რომ უკრაინა არ გამორიცხავს რუსეთის სატელიტი ბელარუსის, როგორც უკრაინის ხელისუფლება მას უწოდებს, ომში ჩართვას. ლაპარაკი არის ბელარუსის ჯარის საბრძოლო მზადყოფნის რეჟიმში მოყვანაზე და თავმოყრილია ეს ძალას უკრაინის სახელმწიფო საზღვართან, მაქსიმალურად ახლოს მდებარე რაიონებში უკრაინის საზღვართან. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო დაზვერვის მონაცემებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ დაფიქსირებულია საავიაციო ტექნიკის მნიშვნელოვანი აქტივობა და დასახლებული პუნქტების ბარანოვიჩის, ლიახოვიჩის და პინსკის რაიონებში შეინიშნება საბრძოლო მასალები და სურსათი დატვირთული ავტომობილების კოლონის მოძრაობა. სამინისტროსავე ცნობით, უკრაინის თავდაცვის უწყებას გულისხმობ 24 თებერვლიდან რუსეთი ბელარუსის ტერიტორიიდან სისტემატურად ახორციელებს სარაკეტო იერიშებს უკრაინის სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებზე. გეტყვით, რომ უკაცრავად გეტყვით, რომ ბელარუსი ასევე აცხადებს, რომ ის ცდილობს ხელი შეუწყოს რუსეთსა და უკრაინას შორის დიალოგს. ერთი შეხვედრა გაიმართა ამ ფორმატში, იცით, ბელარუსის ტერიტორიაზე უკრაინის საზღვართან ახლოს ორიოდე დღის წინ. და როგორც მათყობინებენ ხაზზე არის ვაშინგტონიდან ამერიკის ხმის ჟურნალისტი იამ მეურმიშვილი რომელიც ჩვენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენის ერისადმი მიმართვაზე ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ მიმართვის აქცენტებზე გვეტყვის ახლა გამარჯობა ია და დიდი მადლობა რომ გვერთვები ვიცი მან ძალიან გვიან არის და აი რაც შეიძლება რომ გვითხრა უცებ რომ ძალიან არ შეგაყოვნოთ
გამარჯობა ნინო დიდი მადლობა ჩართვისთვის ძალიან საინტერესო იყო პრეზიდენტ ბაიდენის გამოსვლა დარწმუნებულობა უკვე ვრცელდება საქართველოში ამ ზოგიერთი დეტალების გამოსვლის ყველაზე დიდი და მთავარი აქცენტი რაც გააკეთა პრეზიდენტმა იყო ის რომ შეერთებული შტატები ჩართულია უკრაინასთან უკრაინის რუსეთის ომში უკრაინასთან თუ როგორ თქვა ეს ზუსტად შეერთებული შტატები
უკრაინაში მიმდინარე
და უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები შეერთებული შტატებისთვის პრიორიტეტს წარმოადგენს. ეს იყო ძალიან კაფიო მესიჯი, რომელიც დღეს ავინახეთ. ასევე ის, რომ ახალი რაც გავიგეთ იყო ის, რომ შეერთებული შტატები რუსეთის თვითმფრინავებს უკრძალავს შეერთებული შტატების საჰაერო სივრცის გამოყენებას. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ არა მხოლოდ აეროფლოტი ან სხვა რუსული კომპანიები ვერ იფრენენ შეერთებული შტატების აეროპორტებში, არამედ კერძო თვითმფრინავებიც, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან რუსეთის ფედერაციაში. ამასთან ერთად პრეზიდენტმა თქვა, რომ $1 მილიარდის დახმარებას უწევს უკრაინას, ეს იქნება სამხედრო დახმარება, სავარაუდოდ, თუმცა მან თქვა, რომ შეერთებული შტატები არ აპირებს გაგზავნოს სამხედროები უკრაინაში ამ კონფლიქტში როგორც მხარე. ასევე ისაუბრა მან, რომ ოლიგარქებსაც საკმაოდ გაურთულდება შეერთებულ შტატებთან ფინანსური ურთიერთობა და რომ მათ საკუთარ აქტივებზე წვდომა შეუმცირდება, შეეზღუდება შეერთებულ შტატებში და პრეზიდენტმა ბაიდენმა ასევე ისაუბრა იმაზე, თუ როგორია ამ სანქციების გავლენა რუსეთის ეკონომიკაზე უკვე. სანქციები მოგეხსენება თუ რამდენიმე დღის წინ დაწესდა და უკვე საკმაოდ მძიმეა ეს გავლენა. მან თქვა, რომ რუსეთის საფონდო ბირჟა დაკეტილია და ალბათ გაგრძელდება, რომ დაკეტილი იყოს. მან ასევე თქვა, რომ ის $630 მილიარდი, რომელიც პრეზიდენტ პუტინს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, შემონახული სარეზერვო ფონდი, რომელსაც წლების განმავლობაში რუსეთის ფედერაცია აგროვებდა. ამ თანხაზე რუსეთს აღარ აქვს, პრეზიდენტ პუტინს აღარ აქვს ცდომა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას ძალიან გაუჭირდება გრძელვადიან პერსპექტივაში დააფინანსოს ომი უკრაინაში, რომელიც საკმაოდ ძვირი უჯდება, როგორც ექსპერტების შეფასებებიდან ვიცით.
ია, მე ვიცი, რომ იყავი კონგრესში უშუალოდ, რა შეგიძლია ორი სიტყვით გითხრა ეფექტზე ამ გამოსვლის, გამოხმაურება როგორი იყო კონგრესმენების?
ამ გამოსვლაზე უკრაინაზე საუბრის დროს იყო აბსოლუტურად ერთსულოვანი. ეს არაერთხელ იყო, ფეხზე დამდგარი ოვაციებით შეხვდნენ რამდენიმე განცხადებას და ასევე აღსანიშნია ის, რომ მე ყოველ შემთხვევაში არ მახსოვს ისეთი შემთხვევა, როდესაც კონგრესის წარმომადგენ კონგრესმენებს და სენატორებს რომელიმე სხვა ქვეყნის დროშის სიმბოლიკა, სხვა ქვეყნის სიმბოლიკა ჰქონდათ ესე თვალსაჩინოდ გამოფენილი და ეს ამ შემთხვევაში იყო უკრაინის დროშა და უკრაინის დროშის ფერები, რომლებიც ძალიან ხშირად ჩანდა დარბაზში, როცა იყურებოდი და ამასთან ერთად ნენსი პელოსისაც, რომელიც არის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი, მას სამკერდე ნიშანი ეკეთა უკრაინის და ამერიკის დროშების, ანუ ეს ძალიან ისე თვალშიმოსახვედრი იყო. ანუ ის ფაქტი, რომ შეერთებული შტატების კონგრესში უკრაინის მიმართ ორპარტიული მხარდაჭერა არსებობს, ამაზე ეჭვი დღევანდელი გამოსვლის შემდეგ ალბათ არავის არ ექნება.
რა იყო კიდევ სხვა საკითხები? მესმის ეს არის მაინც ამერიკის მოქალაქეებისადმი, კონგრესისადმი მიმართვა, ხომ? რეალურად არა მხოლოდ ცხადია მთელი მსოფლიო ადამიანებს, ხოლმე თვალს ამერიკის პრეზიდენტის ამ ყოველ ნებისმიერი პრეზიდენტის გამოსვლას. ეს იყო მიმართვა ომის ფონზე, ომის პარალელურად, მიმდინარე ომის პარალელურად, მსოფლიო უსაფრთხოების კრიზისის პარალელურად. და ასეთი რამ არ მომხდარა უკვე, რა ვიცი, მეორე მსოფლიო ომის მერე, როგორც იწერებოდა თუ არ მეშლება, ამ მასშტაბის კრიზისის ფონზე გამოსვლა შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა. შეგიძლია თქვა, მე ცხადია ვიცით, რომ შეერთებული შტატების მოქალაქეებისთვის ბევრი სხვა საკითხი არის მნიშვნელოვანი. აი ამ გამოსვლის შეფასებისას იქ სხვადასხვა ამბავზე იყო, მათ შორის სოციალურ საკითხებზე, ხომ საუბარი? რაწილი ეკავა მაინც უკრაინას აი და აი ამ მიმდინარე ომს? ეს არ ვიცი როგორ შევაფასოთ, ხო?
დაახლოებით 12 წუთი იყო, რაც გამომდინარე იქიდან, რომ სუბო უკაცებო, არ ვიცი ზუსტად რამდენი წუთი ისაუბრა პრეზიდენტმა, მაგრამ 12 წუთი არ არის ცოტა დრო, მაშინ როდესაც ამხელა ქვეყნის პრეზიდენტი წლის შეჯამებას აკეთებს და ამავდროულად მომავალ წელზე საუბრობს.
ანუ
ის ფაქტი, რომ თუნდაც ის ფაქტი, რომ უკრაინაზე საუბრი დაიწყო პრეზიდენტმა თავისი გამოსვლა, ეს უკვე დიცნიშნავს, როგორც წესი საგარეო პოლიტიკა მეორე ხარისხოვანია ხოლმე მსგავსი გამოსვლების დროს, მაგრამ ამ შემთხვევაში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ ძალიან მართებულად, გამომდინარე იქიდან რა მოვლენებიც ხდება მსოფლიოში და უკრაინაში დღეს, ამის გამო როგორც ჩანს პრეზიდენტმა გადაწყვიტა, რომ სწორედ საგარეო პოლიტიკის თემით გაეხსნა და არა მხოლოდ საგარეო პოლიტიკის თემით, არამედ მან თქვა ის, რომ თავისუფლება ყოველთვის დაამარცხებს ტირანიას. ეს იყო გამხსნელი ფრაზა და ამის შემდეგ მოყვა ის ყველაფერი, რაც მან უკრაინაზე, რა კომენტარებიც მან უკრაინაზე გააკეთა და საკმაოდ ისეთი ყოველ შემთხვევაში მცდელობა იმისა, რომ ყოფილიყო ეს ამამაღლებელი რაღაცა სახით და იმედის მომცემი პრეზიდენტის გამოსვლა, ეს იგრძნობოდა, იმიტომ რომ მან ასევე ზელენსკის გამონათქვამიც მოიყვანა ერთი მაგალითად. ესეც საკმაოდ უჩვეულოა, როგორც წესი ან ყოფილ პრეზიდენტებს იდასტურებენ ხოლმე მოქმედი პრეზიდენტები, ან ვიღაცა სხვა გამოჩენილ ფიგურას.
თუმცა
პრეზიდენტი ზელენსკიც გამოჩენილი ფიგურა, ახლა რა თქმა უნდა, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადამიანია ალბათ ახლა უკვე ამ ეტაპზე. მაგრამ სხვა, მაინც რაღაც სხვა ფილოსოფიური დატვირთვა აქვს ხოლმე იმ ადამიანის მოყვანას.
მესმის რასაც გულისხმო. დიახ.
მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ზელენსკის სიტყვები მოიშველია. მან და თქვა, რომ როგორც ზელენსკი მიმართავა ევროკავშირსა და უთხრაო, რომ სინათლე ყოველთვის დაამარცხებს სიბნელეს, ასე დავამარცხებ ჩვენც რუსეთსო და ესე ძალიან სიმბოლური.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა. ია, საინტერესო იქნება, აღარ ვისარგებლებ ბოროტად შენი დროით, საინტერესო იქნება ალბათ მომდევნო პერიოდში შტატების კონტექსტში გულისხმობ ის თუ როგორი დამოკიდებულება იქნება და რამდენად შენარჩუნდება ეს დამოკიდებულება მოქალაქეებისა, კონგრესისა იმ სანქციების მიმართ, რაც დააწესა შტატებმა, არა მხოლოდ შტატებმა, მაგრამ ამ უმკაცრესი სანქციების ერთ-ერთი თავი არის შეერთებული შტატები, ცხადია, და ეფექტი მისი არის ძალიან მნიშვნელოვანი რუსეთის წინააღმდეგ, მაგრამ ასევე ვიცით, რომ ეს ეფექტს ახდენს და ეს ბაიდენმა თავის დროზეც აღნიშნა, ახდენს თავად შტატებზე, შტატების ეკონომიკაზე და მას აქვს საზრუნავი ამ ეფექტის შერბილება ასევე. ასე რომ ნახოთ.
ნახოთ, თან ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ამერიკის ეკონომიკაში გამომდინარე იქიდან, რომ 40 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ისეთი ინფლაცია არ ყოფილა, როგორიც არის დღეს. და ეს ერთ-ერთი პრობლემაა, რომელიც პრეზიდენტ ბაიდენს ეკონომიკური თვალსაზრისით აქვს გადასალა.
ძალიან დიდი მადლობა, ია მეორმიშვილი, ამერიკის ხმიდან. დიდი მადლობა, ვაშინგტონიდან გვერთვებოდა ის და ვილაპარაკეთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენის გამოსვლაზე, მიმართვაზე ერისადმი, წლიური გამოსვლა ხოლმე შეერთებული შტატების პრეზიდენტების, ბაიდენისთვის ეს იყო პირველი. ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე და პრიორიტეტებზე ილაპარაკა მან და უკრაინა იყო ცენტრალური საკითხი ამ გამოსვლისა, ხანგრძლივი გამოსვლის, როგორც ია მეორმიშვილმა აღნიშნა, 12 წუთი დაუთმო მან უკრაინის თემას და ძალიან ისეთი სოლიდარული და მხარდამჭერი აქცენტები იყო მის გამოსვლაში. გუშინდელი დღის მნიშვნელოვანი საკითხი გახლდათ, ცხადია, რადგან საერთაშორისო ამბებით დავიწყეთ, ასე გავაგრძელებ. ეს იყო ევროპარლამენტის რეზოლუცია, ამ რეზოლუციაზე მსჯელობა ერთი მხრივ, შემდგომ კენჭისყრა და მხარდაჭერა რეზოლუციისა, რომელიც გახლავთ რეზოლუცია უკრაინაში რუსეთის აგრესიის შესახებ და ამ რეზოლუციაში მხარდაჭერილი არის უკრაინის ევროკავშირში ინტეგრაცია, შემდგომი ნაბიჯი მისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. ეს არ ნიშნავს საბოლოო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ევროკავშირისა, ევროპარლამენტი გახლავთ პოლიტიკური ორგანო, ევროკავშირის ქვეყნების წარმომადგენლები არიან წევრები ევროპარლამენტისა, არჩევითი ორგანოა და მისი რეზოლუცია არ არის სავალდებულოდ შესასრულებელი, არის სარეკომენდაციო ხასიათის, თუმცა ამით არკნინდება ის პოლიტიკური წონა და მნიშვნელობა, რომელიც აქვს ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებებს და რეზოლუციებს. 676 დეპუტატი მონაწილეობდა კენჭისყრაში, 627-მა მათგან დაუჭირა მხარი რეზოლუციას. ცხადია, ცენტრალური საკითხი ეს იყო უკრაინის ევროკავშირში ინტეგრაციის დაჩქარების ნაწილი ამ რეზოლუციაში და მისთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება, რაც შემდგომ უკვე გულისხმობს რიგ პროცესებს და ამ საკითხებზეც მათ შორის მინდა ვილაპარაკოთ. ჩვენ ცოტა ხანში იქნება ხაზზე, ხო, ჯერჯერობით ვერ ვუკავშირდებით, მაგრამ ალბათ შემოგვერთება, გვექნება უკვე ჩართვა ბრიუსელიდან. თინათი ნახვლედიანი ჩაგორთება, რომელიც გუშინ ასევე ძალიან საინტერესო ფორუმში მონაწილეობდა, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ტიპის ფორმატი იყო და სულ მალე შემოგვერთება, დიდი იმედი მაქვს. და ევროპარლამენტის სხდომას რაც შეეხება, იცით, ვინც ჩვენს ვებსაიტებს ადევნებს თვალს, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა მიმართა მიემართა ევროპარლამენტს. თუ გვაქვს ჩვენ ეს ვიდეო ახლა გამზადებული, შეგვიძლია ჩავრთოთ, ვიდრე თინათი ნახვლედიანი შემოგვიერთდება ეთერში. თუ შეიძლება, რომ ეს ჩანაწერი ჩავრთოთ და შევთავაზოთ თარგმანიც ასევე ჩვენს მენელსა და მაყურებელს, თუ არა ასევე ესეც შემატყობინეთ. რომელიც ვრცელი ჩანაწერია უფრო, ეს არის ზელენსკის მიმართვა ევროპარლამენტარებისადმი. ახლა ჩემ კოლეგებს მიმართა, ბოდიშს გიხდით, ასე მიწევს მათთან კომუნიკაცია. და რამდენიმე წუთიანი ჩანაწერია ეს. ამ მიმართვამდე ხანგრძლივი ოვაციით შეხვდნენ უკრაინის პრეზიდენტს ევროპარლამენტარები. ფეხზე წამოდგომით, ეს იყო ვიდეო მიმართვა კიევიდან, თუ შეიძლება რომ ჩართოთ. ძვირფასო დამსწრეებო, იცით, უკანასკნელ დღეებში არ ვიცი სწორად როგორ მივესალმო ყველას, ვინაიდან არ შემიძლია ვთქვა დილა მშვიდობისა, გამარჯობა ან საღამო მშვიდობისა. და ეს სრული სიმართლეა, ვინაიდან ყოველ დღე ვიღაცისთვის ეს ნამდვილად არ არის კარგი დღე. ყოველ დღე ეს საღამო უკანასკნელივითა. მე ვლაპარაკობ ჩემს მოქალაქეებზე, უკრაინის მოქალაქეებზე, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის ფასად იცავენ თავისუფლებას. მახარებს ეს განწყობილება, ასეთი ერთიანობა. მოხარული ვარ, რომ დღეს ჩვენ ყველანი გაერთიანეთ უკაცრავად ევროკავშირის ქვეყნები, მაგრამ არ ვიცოდი, რომ ასეთ ფასად. ეს ტრაგედიაა ჩემთვის, ტრაგედიაა ყოველი უკრაინელისთვის, ტრაგედიაა ჩვენი სახელმწიფოსთვის. ასეთი დიდი საფასური, ძალიან დიდი საფასური. ორი რევოლუცია, ერთი ომი და რუსეთის ფედერაციის სრულ მასშტაბიანი შემოჭრა. ქაღალდიდან არ წავიკითხავ, ვინაიდან ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში დასრულდა ქაღალდები. ყველაფერი ეს რეალობაა, მთელი ეს დაღუპული ადამიანები. მიმეჩნია, რომ დღეს ჩვენ თავს ვწირავთ ღირებულებებისთვის, უფლებებისთვის, თავისუფლებისთვის, უბრალოდ სურვილისთვის ვიყოთ თანასწორები. ისეთი, როგორც თქვენ, როგორც ყოველი ადამიანი, ჩვენ ვწირავთ საუკეთესო ადამიანებს, ძლიერ უკრაინელებს. ხშირად გვიყვარს ხოლმე თქმა, ყველას დავამარცხებთ და მოხარული ვარ, რომ თქვენ ახლა ამის შესახებ არამხოლოდ ლაპარაკობთ, არამედ ხედავთ კიდეც ამას. და ჩვენ ნამდვილად ყველას დავამარცხებთ, ამაში დარწმუნებული ვარ. არის ასეთი გამოთქმა, უკრაინის ევროპული არჩევანი. რისკენ ვისწრაფვით, რისკენაც მივდიოდით და მივდივარ. ძალიან მინდა დღეს თქვენთან ჩვენი მისამართით გაისმას უკრაინის არჩევა ევროპის მიერ. რამდენიმე წუთი მაქვს თქვენთან საურთიერთოდ, ვინაიდან ჩვენ ხანმოკლე შესვენებები გვაქვს გამუდმებული სროლის და სარაკეტო დარტყმების გამო. ჩვენ ვიბრძვით საკუთარი მიწისთვის და საკუთარი თავისუფლებისთვის და მენდეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა დაბლოკილია ჩვენი სახელმწიფოს ყველა დიდი ქალაქი, ვერავინ შემოვა ჩვენს თავისუფლებასა და ჩვენს სახელმწიფოში. მენდეთ ყოველდღევანდელ მოედანს, როგორც უნდა ერქვას მას, თავისუფლების მოედნის სახელი ექნება სახელმწიფოს ყოველ ქალაქში. ჩვენ ვერავინ გაგვტეხს, ჩვენ ძლიერები ვართ, ჩვენ უკრაინელები ვართ. ჩვენ ძალიან მოტივირებული ხალხი ყავს. ვიბრძვით ჩვენი უფლებებისთვის, თავისუფლებისთვის, სიცოცხლისთვის. ახლა კი ვიბრძვით გადარჩენისთვის და ეს ჩვენი უდიდესი მოტივაცია. მაგრამ ჩვენ ვიბრძვით იმისთვისაც, რომ ვიყოთ ევროპის სრულუფლებიანი წევრები. მიმაჩნია, რომ დღეს ვაჩვენებთ, რომ ასეთები ვართ. ჩვენთან ერთად ევროპის კავშირი უფრო ძლიერი იქნება. ევროკავშირის გარეშე კი უკრაინა მარტო აღმოჩნდება. ჩვენ დავამტკიცეთ ჩვენი ძალა, დავამტკიცეთ, რომ მინიმუმ ისეთები ვართ, როგორიც თქვენ. დავამტკიცეთ, რომ ჩვენთან ერთად ხართ, დავამტკიცეთ, რომ არ გვტოვებთ, დავამტკიცეთ, რომ მართლაც ევროპელები ხართ. მაშინ სიცოცხლე დაამარცხებს სიკვდილს, მშვიდობა კი სიბნელეს. ეს გახდათ უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის გამოსვლა ევროპარლამენტისა ევროპარლამენტარებისადმი მიმართვა ვიდრე იყო კენჭისყრა და კენჭისყრის შედეგებზე მე უკვე გითხარით ევროპარლამენტმა გუშინ დაუჭირა მხარი 627 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი რეზოლუციას რუსეთის აგრესიის შესახებ უკრაინაში 13 გახლდათ წინააღმდეგი და 26-მა შეიკავა თავი წინ არის პოლიტიკური პროცესი პოლიტიკური გადაწყვეტილება რომელიც ევროკავშირის ლიდერებმა უნდა მიიღონ უკრაინისთვის კანდიდატობის მინიჭებაზე და შემდეგ არის კიდევ პროცესი არაერთ ეტაპიანი ვიდრე ევროკავშირის წევრობამდე თუ კი ასეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო გუშინ და ძალიან საინტერესო პოლიტიკური პროცესია ცხადია. მზად არის ჩვენთან ჩართვისთვის თუ აჰა არის ხაზზე თინათინ ახვლედიანი გახლავთ ევროპული პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებული მკვლევარი და გვერდთვება ის ბრიუსელიდან, ხომ სწორად ვიცი?
დიახ, ნინო, გასმეთ ჩემს.
კი, მესმის დილამშვიდობისა და ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. მე ვადევნებდი თვალს გუშინ ფორუმს, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი, ევროპული ცივილიზაციის არჩევანი, თუ სწორად მახსოვს ასე ერქვა ამ ღონისძიებას. გუშინ თქვენ იჯექით, მონაწილეობდით იმ ნაწილში და გვერდით ეჯექით პოლონეთის ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრს. და ძალიან საინტერესო გამოსვლა ქონდა თავისთავად საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაზე, მაგრამ ცხადია და იმ მიღწევებზე თუ შეფერხებებზე რაც ამ დრომდე არის ინტეგრაციის პროცესში, მაგრამ ცხადია გუშინდელი ამ ფორუმის ძირითადი თემა და მონაწილეებიც იყვნენ გუშინ უკრაინიდან მათ შორის ცხადია და ლაიტმოტივი ამ შეხვედრის და ფორუმისა იყო უკრაინა. მე მინდა გუშინდელ, მე მგონია რომ ძალიან აქტუალური და საინტერესო იქნება ჩვენი აუდიტორიისთვის ევროპარლამენტში გუშინ წარმართულ პროცესსა და მის შედეგზე ლაპარაკი, ამის ადეკვატურად და სწორად განმარტება თქვენგან თუ შეიძლება.
კი ბატონო, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რადიო თავისუფლებას და თქვენ ნინო რომ ესე ძალიან ახლოს მოყვებით ევროკავშირის დედაქალაქის შუაგულში მიმდინარე მოვლენებს და მადლობა ინტერესისთვის. ანუ გუშინდელი სამიტი და ზოგადად ამ კვირაში ამ დღეებში ყველაფერი რაც მოხდება ევროკავშირის დედაქალაქში ბრიუსელში ჩვენი რეგიონისთვის და საქართველოსთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სწორედ ამიტომ ეს თემები უნდა გვაინტერესებდეს და უნდა ვიყოთ პირდაპირ ჩართულები. ეს არ ეხება მხოლოდ იგივე მე როგორც ექსპერტს, ეს ეხება რა თქმა უნდა ჩვენი სახელმწიფოს წარმომადგენლებს პირველ რიგში, იმიტომ რომ ზუსტად აი ამ კვირაში ეს არის ისტორიული ცვლილებები. ისტორია ფაქტიურად თავიდან იწერება, იმიტომ რომ ჩვენ გუშინ გავხდით მოწმენი, როგორ გახდა უკრაინა კანდიდატი წევრი ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის და ეს არის ძალიან დიდი ცვლილება, ხო? შესაბამისად, ჩვენ არ უნდა ჩამოვრჩეთ ამ მოვლენებს და როგორც შეგვიძლია, ყველამ ჩვენს კომპეტენციაში უნდა მოვახდინოთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების სწორი, ასე ვთქვათ, პოზიციონირება, იქ სადაც ამას უსმენენ და იქ სადაც ამას ექნება მნიშვნელობა გადაწყვეტილებების, ძალიან დიდი გადაწყვეტილება ის მიღებაში. ანუ სამი ძე მე მაინც იმით დავიწყებ ჩვენ აუდიტორიას რა ვუხსნა დღეს რანაირად ხედავს ყოველფერს, ანუ ასე ვთქვათ ბრიუსელი საზოგადოება. ანუ ჟურნალისტი როდესაც ჩემთან მოდიოდა კითხვით, მან მკითხა ესეთი რაღაცა, მოდით დავხუჭოთ თვალები, წარმოვიდგინოთ დავივიწყოთ უკრაინაზე და ეხლა ვისაუბროთ საქართველოზე და ამან არ ვიცი თქვენ რამდენად ნახეთ, ანუ ცოტა მე მომიწია იმის არგუმენტირება, რომ საქართველოზე ლაპარაკის დროს ჩვენ არ უნდა დავხუჭოთ თვალები და არ უნდა დავივიწყოთ უკრაინა. ანუ ზუსტად ეს უნდა იყოს ჩვენი პოზიცია დღეს, რომ საქართველოს საუბარი საერთოდ არ ნიშნავს უკრაინაში გავითარებული მოვლენების დავიწყოს პირიქით. იმაზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი, რომ ჩვენ გვქონდა ომი 2008 წელს და საქართველოს თავისი არჩევანისთვის, თავისი ევროპული არჩევანისთვის ეს ომის ფასი გადაიხადა. მე იმას არ ვამბობ ჩვენ შემთხვევაში, ანუ ომი იყო გაცილებით ნაკლებ მასშტაბიანი ვიდრე დღეს არის უკრაინა, მაგრამ ეს იყოს 2008 წელს და ზუსტად აი ამ ომს უნდა ვუმადლოდეთ, რომ დღეს არსებობს აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკა. ანუ ჩემი მესიჯები ეს იყო და ეს თუ არ შევახსენეთ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს, ამაზე თუ არ მოახდინებთ ფოკუსი.
სწორი აქცენტია, კი.
ეს იყო 14 გუშინ მე რომელიც ვითვლიდი 14 წლის წინ ეს დეკადაზე მეტი არის ხო ანუ 10 წლეულზე მეტი არის და დღეს გადართულია რა თქმა უნდა თავისთავად ყველა უკრაინაზე მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს ისტორია იმიტომ რომ რუსეთის სტრატეგია არის როგორც ხედავთ აბსოლუტურად ერთი და იგივე ყველა ქვეყანაში და ჩვენ ეს დავიწყეთ ჩვენ ჩვენი წილი ასე ვთქვათ ფასი მაშინ გადავიხადეთ და ეს უნდა შევახსენოთ დასავლელ პარტნიორებს რაც შეეხება დღეს რაც ხდება ასე ვთქვათ სამიტი რასაც განიხილავდა იყო ის რომ უკრაინის სტატუსი სულა თავისთავად ომი მიმდინარე ომი საშინელი ომი ეს ყველაფერი უკვე ფაქტიურად ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს თვითონ აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკას რომელიც ევროკავშირში ჰქონდა უკვე ძალოში 2009 წლიდან ანუ კითხვა არის და გუშინ რაზეც ასევე მე ვსაუბრობდი როგორ უნდა გავაგრძელოთ რა უნდა გაკეთოს ევროკავშირმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში ჩვენ ვსაუბრობთ 6 ქვეყანაზე გუშინ თქვენ ნახეთ არამხოლოდ პოლონეთი იყო წარმოდგენილი ჩვენ ყოდა ასევე ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ჩეხეთიდან და წარმოამდგენელი რა თავის და უკრაინიდან, ბელორუსიდან, ტიხანოვსკაიას პოლიტიკური მრჩეველი და ასევე ყოდა წარმომადგენელი სომხეთიდან.
ბატონი ვიაჩორკა, ხო, თუ სწორად ვახსოვს გვარი, ხო.
დიახ. ანუ რეგიონი იყო გუშინ წარმომადგენელი, იმიტომ რომ ეს არიან ის ქვეყნები, ნუ ბელორუსის გამოკლებით, ვისაც ევროკავშირთან გააჩნია ხელშეკრულება. ეს არის ასევე სომხეთი, რომელიც ევროაზიის გაერთიანების წევრია, მაგრამ მასაც აქვს ხელშეკრულება ევროკავშირთან. ნუ ბელორუსი ამ შემთხვევაში გათიშულია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, ხო, ბელორუსელი ხალხი ამ ლუკაშენკოს რეჟიმს არ უჭერს. ამიტომ ეს რეგიონი იყო გუშინ წარმოადგენილი იმისთვის, რომ გადაგვეხედა საერთოდ სად არის რეგიონი და სად უნდა იყოს რეგიონი. და ეს დღეს არის ამ ყოველფრის განხილვა, ამ ყოველფრის განხილვა დღეს მიმდინარეობს. და სწორედ ამიტომ ჩვენი ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იგივე ის, რომ თბილისში მიმდინარეობს პროტესტები უკვე რამდენი დღეა, ძალიან კარგად არის აღქმული თვითონ უკრაინელი ხალხის მიერ და რა თქმა უნდა ევროკავშირის დედაქალაქის მიერ.
ამის შესახებ ვიცი ჩვენ მიუბრუნდები, ვერ მივედი მაგამდე რომ მიტყვიან ისე შორიდან დავიწყე ამბების შემოვლა ვაშინგტონი და მთლად ახლა ბრუსელი და თბილისი ამდეც მოვაღწევ ეთერში გულისხმობ ცხადია. ნიშნავენ რა თქმა უნდა გამოხატვის ეს ფორმა და საგანი რაც არის ამისა. მე მინდა ერთი რამ მოვისმინო თქვენგან. აქ იცით რომ გაისმის ცალსახად იმის შესახებ რომ აი ახლა რაც ხდება უკრაინის თავს გულისხმობ ევროკავშირის კონტექსში უკრაინის ინტეგრაციის საკითხზე. რომ ამას აუცილებლად იმავე პროცესში, იმავე ფორმით უნდა მიებას საქართველო და მოლდოვა. საქართველო კი აუცილებლად. რამდენად ადეკვატური და სწორი აღქმა სიტუაციისა ეს და რამდენად იყო, ეხლა ცხადია უკრაინაზე იყო გუშინ მსჯელობა, მხოლოდ რამდენად რეალისტურია ეს?
ძალიან კარგი შეკითხვა ნინო და ის არის რაზეც უნდა ვისაუბროთ დღეს.
მოდით ერთ კითხვასაც დავსვამ რომ ერთად მიპასუხოთ და რომ დრო დავზოგოთ. საეთერო ჩვენ ვიცით და ეს აქცენტები კეთდება ასევე ასოცირების ტრიოს კონტექსშიც მათ შორის. ასოცირების ტრიო თავის დროზე თავის მხრივ გამოეყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის მთლიან ჯგუფს ხომ ეს გამოყოფილი ტრიოა იმ ექვსეულიდან. ახლა ხომ არ არის ისე რომ უკრაინა გამოეყო ნამდვილად ტრიოს? და არის უკრაინა და უკვე დუო თუ არ ვიცი რა დავარქვა. თუ შეიძლება რომ აი ეს სურათი განგვიმარტოთ.
კი ბატონო, ანუ იცით რა არის, ჯერ ეს თემები ახლა განიხილება, ამიტომ შევთანხმდეთ ამაზე, რომ სახელების დარქმევა დღეს ძალიან რთულია, მაგრამ გავარჩიოთ ეს პროცესი. ანუ უკრაინა თავის მოვლენებიდან გამომდინარე, თავისთავად გამოყოფილია, ხო, დანარჩენი ქვეყნა საქართველოსა და მოლდოვასგან, სადაც ომი არ არის, ანუ ეს მას გამოყოფს ცალსახად, მაგრამ დღეს დუოზე საუბარი არ არის და ასოცირების ტრიოს ფორმატი შედგება თუ არა ზუსტად დამოკიდებულია იმაზე, ასოცირების ტრიოს სხვა ქვეყნები ამ შემთხვევაში საქართველო და მოლდოვა როგორ გააკეთებენ თავიანთი ინტერესების პოზიციონირებას და ევროკავშირი იქნება თუ არა მზად გამოავლინოს თავის პოლიტიკური ნება რომ ეს პროცესები გადავიდეს საქართველოსა და მოლდოვაზე. ანუ დღეს ახლა დავინახოთ რა ხდება დასავლეთში ევროკავშირში იგივე ვაშინგტონში. საქმე ხება იმის უზრუნველყოფას რომ უკრაინა როგორც სახელმწიფო გადარჩეს. ანუ მივადევნოთ თვალყური კიევში ძალიან ცუდი მდგომარეობა იღუპება ადამიანები, ანუ იღუპებიან ქალაქები რომლებიც არ არის ვეტერანებულები. ამიტომ ევროკავშირი და თავისთავად ეს ესე უნდა იყოს, ხო, დღის წესრიგში, დღეს პირველი.
ეს არის ცალსახა პრიორიტეტი. მე სხვა რამე კითხეთ. აი, უბრალოდ დრო გვაქვს ცოტა, აი 2-3 წუთი დაგვრჩა. აი, რას გეკითხებით, იცით? როცა ლაპარაკია რომ ჩვენც უნდა გავაკეთოთ განაცხადი. აი, როგორც 2-3 დღის წინ ზენეს. განაცხადზეა საქმე საქართველოდან და მოლდოვიდან. ამის გარკვევა მინდა.
განაცხადზე არის თავისთავად საქმე, მე უბრალოდ იმის ხაზგასმა მინდა და ევროკავშირი დაკავებულია ამ ძალიან ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები, ამიტომ შენ თუ თავი არ შეახსენე საქართველოს თავრობამ თუ ამის პოზიციონირება არ მოახდინა, ანუ ევროკავშირი ჩვენ თავის არ გადმოგვწოდება, ეს უნდა დავინახოთ, ხო? ამ შემთხვევაში ის რომ ჩვენი პრეზიდენტი, ანუ ევროკომისიის პრეზიდენტი შეხვდა, ეს იყო ძალიან კარგი ჟესტი.
საკმარისია ამ ეტაპზე?
ამ ეტაპზე საქართველოს ხილვადობისთვის კარგი იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის, ამას ჭირდება საქართველოს პარლამენტიდან, საქართველოს მთავრობისგან ზურგის გამაგრება. ანუ რეზოლუცია, განაცხადი თუ არ შევიდა ამაზე, ამას როგორ წავიღებთ წინ? მე უბრალოდ ვიტყვი ერთ წუთსაც გამოვიყენებ, იმენა რომ მე უმუშავა ასოცირების ხელშეკრულებზე წლებია, ანუ წიგნებს რომელსაც ხედავთ, მე მისი თანაავტორი ვარ, ასოცირების ხელშეკრულებებს ეხება და თუ შემიძლია რამე ვთქვა, ის არის რომ საქართველოს ასოცირების იმპლემენტაციის კუთხით ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული. ჩვენ ცალსახად ხედავთ პროგრესს, ამიტომ დღეს ის რომ საქართველო მზად არ არის უკრაინასა და მოლდოვასთან, ასე ვთქვათ, შედარებით იმისთვის, რომ ევროკავშირის კანონმდებლობას არ აქვს გადმოღებული ამ პროგრესი, არ არის, ეს არის არ არის მართალი. ჩვენ ყველანაირი საფუძვლები დღეს გვაქვს შექმნილი, რომ მოვითხოვოთ ევროკავშირში გაწევრების, გავაკეთოთ ამაზე განაცხადი, თუ კი ამის პოლიტიკურ ნებას დავინახავთ ბრიუსელიდან.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. თქვენი ასეთი მზადყოფნისთვის ყოველჯერზე როცა გვჭირდებით. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი კომპეტენცია ჩვენს ეთერში გაზიარებული. მნიშვნელოვანია ზოგადად თავისთავადაც და დიდი მადლობა თინათი ნახვრედიანს. გვერთობოდა ბრიუსელიდან ევროპული პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებული მკვლევარი. დიდი მადლობა მას და ვაგრძელებ ეთერს ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად რონდელის მსოფლიო რადარით და აღარც ვიცი სად გადის ხაზი, სადაც რადარი არ გვაქვს. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, ნინო. ასალმებ.
რაღაცა ისე მოხდა, რომ ახალ პირიქით შორიდან წამოვედი ვაშინგტონი, ბრიუსელი და მინდა რომ გუშინდელ პროტესტს შევეხო, ამით დავიწყო და იმას თუ შეიძლება რომ კადრები გავუშვათ, ესე ვთქვათ, უფრო შემჭიდროებული კადრები, რომელიც მასშტაბს ასახავს წუხანდელი საპროტესტო აქციისა, რომელიც თბილისში გამართა და იმპულსი ამის ჩვენ ვიცით იყო უკრაინის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რომ აი ხომ მიდის სწორედ რადარი, მეთქი დრონიდან გადაღებული კადრები წუხანდელი აქციის, არ ვიცი, ამ მასშტაბის არ მახსენდება ბოლო ხანს, საქმე ეხებოდა გადაწყვეტილებას საქართველოსთან და ყირგიზეთთან ელჩების გაწევაზე. თავთავისი მიზეზი ჰქონდა, თემა ერთი იყო, ცხადია, უკრაინის მიმართ პოლიტიკა, ამ ქვეყნების ხელისუფლებების საქართველოს შემთხვევაში კონკრეტულად დასახელდა საქართველოს მთავრობის მიერ გამოხატული ამორალური ეხმარა სიტყვა ზელენსკიმ, შემდეგ გაიმეორა საელჩოს წარმომადგენელმა თბილისში სანქციების პოლიტიკის მიმართ და ასევე მოხალისეებისთვის უკრაინაში გამგზავრებაში ხელის შეშლა. ცხადია, მეც და შენც ბუკა ბევრ ადამიანს ველაპარაკებით ამ თემაზე, ყველას მგონი ამ თემაზე ველაპარაკებით, უკვე ოჯახის წევრების ჩათვლით ასაკის და მეუხედავად და ყველაფერი და ვისმენთ აი მოსაზრებებს ახქმებს სხვადასხვა ადამიანისა, მაგრამ მესმოდა შეკითხვები ასევე ხშირად მესმის, ყველას ყავს ასეთი ახლობელიც ნაცნობიც და რომ აბა ხელი უნდა შეუწყოს მოხალისების გაგზავნას და განეს სახელმწიფო საქმეა? აიწუნებენ, აკრიტიკებენ ზელენსკის ამ პოზიციას, რომელიც მართალი გითხრა მოულოდნელი იყო ჩემთვის, სხვა რამის გამო, ომის აი ამ ინტენსიური ასეთი საშინელი მდგომარეობის გამო უკრაინაში რაღაცნაირად არ ველოდი რომ ამას ამ ეს აქტი ექნებოდა მისგან. მაგრამ ის ყველაფერს, ყველა ნიუანსს ასწრებს, რომ მეტყვია რომ
მეხედოს ხელს. ნამდვილად ძალიან ძიმე მოსასმენი იყო გულსფელად ვიტყვი.
ხო, თან დიპლომატი ხარ და
ძალიან ძიმე მოსასმენი იყო ზუსტადაც, რომ ამ ომის მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნის პრეზიდენტი, რომლის ქალაქები იბომბება, მშვიდობიანი მოქალაქეები იღუპება ასეთ ვითარებაში, ამ დროს ძალიან სასიამოვნო მოსასმენი იყო პირიქით, როდესაც ქართველი ხალხის მიმართ და საქართველოს მიმართ მადლიერება გამოხატა და როდესაც აი ამ განცხადებების, საქართველოს ხელისუფლების მიერ გაკეთებული განცხადებების ფონზე ასეთი რეაქცია გააკეთა უკრაინის პრეზიდენტმა. პირდაპირ უნდა ვთქვათ, მე ხათ სიღრმისეულ ანალიზში არ წავალ, მაგრამ იუშენკოს პრეზიდენტობის ვადის დასრულების შემდეგ იანუკოვიჩის პრეზიდენტობის გაპრეზიდენტებიდან, კრიმინალი და ბანდიტი იანუკოვიჩის გაპრეზიდენტებიდან საქართველოს და უკრაინის ურთიერთობების გვარობა შეიცვალა რეალურად, ხარისხიც შეიცვალა. 2014 წელს ჯერ საერთოდ არ იყო, ჯერ ეს ერთი არც ერთი ქართველი ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელი მაღალ თანამდებობაზე დანიშნული, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ პირდაპირ დაარქმა უგანა მაშინ უკრაინას, როდესაც იყო საუბარი უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებაზე, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მხრიდან აგრესიის განხორციელებაზე. მე გახდით იმ მთავრობის წევრი, როდესაც ხდებოდა ეს, ძალიან კარგად მახსოვს და ყველას ყოველთვის შევახსენებ და ჩემი განცხადებებიც, ღარიბაშვილის განცხადებებიც და ქართული ოცნების 2014-ში კონკრეტული პარტიის ლიდერების. ცხადია, შემდგომ მოვლენები კიდევ სხვანაირად განვითარდა, ანუ უმძიმეს პერიოდში საქართველოს ხელისუფლება არ იდგა უკრაინის გვერდით. მიუხედავად იმისა, რომ დავით სერგეენკოც იყო ჰუმანიტარული დახმარებით ჩასული და ასე შემდეგ.
რატომ თვლი რომ უნდა დამდგარიყო იმ სახით, რაც ახლა ახსენებ?
მაშინ ჭირდებოდა მოწოდება, დიახ, საერთაშორისო თანამეგობრობა ჭირდებოდა მოწოდება, რომ ეს არის აგრესია რუსეთის მხრიდან და უკრაინას ჭირდება თავდაცვითი საშუალებები და შეიარაღება, რაზეც მოუწოდებდით მეც და ჩემი
თანამეგობრები. მაგრამ საქართველო არ იყო ერთადერთი შემცდარი სოფლიოში.
ერთმნიშვნელოვნად, რა თქმა უნდა.
ანუ არ ვარბილებ უბრალოდ.
ასე რომ ეხა დეტალურ ანალიზში არ შევა ნამდვილად, მაგრამ ეს ურთიერთობები საქართველოს ელჩიც გამოწეული იყო კონსულტაციებზე და წელიწადზე მეტხანს არ იყო ადგილზე და დიდი მოლაპარაკებების საგანი იყო და მსჯელობის საგანი იყო და ამ მიმართულებითაც პრობლემები იყო. პრობლემები შეინიშნებოდა, იყო, მაგრამ აქ ეხლა რეალურად უკრაინა არის ომის ვითარებაში, ომის პირობებში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე არ ვარ მომხრე იმისი, რა თქმა უნდა, რომ სელფებით და ფოტოების თანხლებით და ტელერეპორტაჟების თანხლებით მიემგზავრებოდეს აქედან მოხალისეები. მოხალისეები ჩადიან მთელი მსოფლიოდან და ამის ტირაჟირებას არაკეთებს ცხადია არავინ და ბორის ჯონსონის განცხადება მოიშველიეს, მაგრამ იქაც ძალიან კაფიოდ და კარგად არის ნათქვამი: ჩვენ აქტიურ ხარდაჭერას არ ვახორციელებთ, მაგრამ ჩვენ კარგად გვესმის ჩვენი მოქალაქეების წადილი.
ლისტრასმა
პირველმა განაცხადა, რომ ის არ არის წინააღმდეგი და ინკარიჯმენტი გაუკეთა, მოწოდება გაუკეთა, რომ ვისაც სურვილი აქვს ჩაერთოს. არც საქართველოს და უკრაინას, დიდ ბრიტანეთს არ ვადარებ და არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს და არც დანიას, მაგრამ დემონსტრატიულად საქართველოს ხელისუფლებამ მოახდინა იმის, ასე ვთქვათ, დემონსტრირება, რომ ის არაკეთებს არაფერს ცუცს იმისათვის, რომ აი არ გააღიზიანოს და ჩაერთო რეალურად რუსეთის მხარეს. იმიტომ რომ განვიხილოთ, ეს შეიძლებოდა ამ კომუნიკაციის და კოორდინაციის წარმოება, ნაცვლად იმისა, როცა კობახიძე ამბობს, რომ კოორდინაცია უკრაინის ხელისუფლებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის მიმდინარეობს, შეიძლებოდა ამ კოორდინაციის განხორციელება ამ ხალხის გაგზავნასთან დაკავშირებით. არ უჭირს სუს მათი მთავრობის წევრებს საერთო ენის პოვნა და კომუნიკაციის პოვნა, რომ არ არის საჭირო ამისი დიდი აფიშირება, გახმაურება და ამიტომ ისე გავაკეთოთ, რომ ჩვენც არ ვიმჩნევთ, თქვენ თქვენი გზით მიემგზავრებით. ნაწილი გაემგზავრა. რას ნიშნავს ომში ჩათრევა? ასეულობით ქართველი იბრძვის ქართული ლეგიონის სახელით წლებია. ესე იგი ჩართულები ვართ უკვე ამ ომში ვართ თუ განუდგებიან და არაღიარებენ? ისეთ მათი საქციელები გარდაცვლილ ჩვენ ქართველ მებრძოლებთან მიმართებაში, მათი საქციელი ასეთიც იყო. ისინი არ იმჩნევდნენ, რომ იქ საქართველოს მებრძოლები იღუპებოდნენ და სხვანაირ რეაგირებას ახდენდნენ აბსოლუტურად. მე მინა აუცილებლად თქვა და აქვე შევწყვიტავ ამაზე საუბარს, რომ რეალურად ეს საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკის ნაწილი გახდა ყველა ამქცევით სანქციებთან მიმართებაშიც კი ამასაც მოესწარით სალომე ზურაბიშვილს ციტირებ რომ არ ვიცი რატომ გააკეთა ეს განცხადება ყარიბაშვილის განცხადებაზე მაგრამ მიასეთ განცხადებას არ გავაკეთებდი შეიძლება სხვა ფორმით უამრავი ფორმა არსებობს უამრავი სიტყვების კომბინაცია არსებობს როდესაც შეიძლება სხვა ფორმით გამოხატოს საოცარი მხარდაჭერა და არქვა აგრესორს თავისი სახელი და აღნიშნო ის რაც გინდა რომ თქვა რომ ეს ესე არ არის თანაც და დავასრულე
კი
საქართველოს ვერაც ხდება ამ სანქციების თანამონაწილეობა მეორადი სანქციები
ვილაპარაკეთ კი გუშინ ამეთერში ამას
ყველა შემთხვევაში ამისი ნაწილი იქნება
უკვე
ვითიბი საქაური საქართველოს ფილიალი ყიდის თავის დეპოზიტების აქტივებს და ასე შემდეგ შესაბამისად ამისი ნაწილი და ამისი თუ მაინც და მაინც არის ამ ფორმულირებით მაინც შეიძლებოდა ამისი თქმა რომ ამა თუ იმ ფორმით საქართველო იქნება აუცილებლად ამისი ნაწილი. მთელი მსოფლიო დიქტატორს უძახის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა პირდაპირ დაარქვა დიქტატორი. ეხლა დაიწყება ეს ის რა ქვია კონკურსი და შეჯიბრი. კითხეთ პარლამენტში ჟურნალისტებო, არის დიქტატორი თუ არა პუტინი? და ეხლა დაიწყება ამის მანევრირება და ლავირება რომ უკრაინას უცხადებს სოლიდარობას, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები არის ყველაზე მაღლა და ასე შემდეგ.
ხო,
ეს მოკლედ რო თქვა.
ამ ყველაფერზე მსჯელობა, ხო, ეს პოლიტიკური რაც გვესმის რიტორიკა, რაღაც პარტიულ პრიზმაში მსჯელობა უკრაინის საკითხზე. და ყველაფერზე რაც უკრაინას ახება, ვერც ვიხილავ რაღაცნაირად, აი მსჯელობაც მიჭირს ამაზე. და გავაგრძელოთ დილის საუბრები, რომელიც დაიწყე ცხადია უკრაინაში ახლა არსებული ვითარებით, იქ დესანტზე ალაპარაკი უკვე სადესანტო ძალებთან დაპირისპირებაზე, აქამდე ეს უფრო როგორც სამხედროებისგან მესმის უკონტაქტო ეს იყო იერიში და შეტევა ქალაქებზე და ბომბის სახით და ახლა უკვე ეს ეტაპი დგება და თავარი საკითხი განსჯის და ბევრის ყურადღება და კონცენტრაცია არის ამაზე. კვლავაც ალბათ ყველას თავში არის ის რა იქნება პუტინის მიერ გამოყენებული შემდეგი ინსტრუმენტი, რაზეც მან ღიად განაცხადა, არ შეჩვევია ბოლო ხანს კი არა საერთოდაც მინიშნებები, ასე პირდაპირ ღიად აცხადებს ხოლმე. მაგრამ აქ მსჯელობა მიდის იმაზე, რა საფრთხე არსებობს ამისა, რომ მან მიმართოს კიდევ უფრო მძლავრ იარაღს. სოფლიოს წინააღმდეგ მოდით ვთქვათ, ახლა უკვე
პენტაგონის მონაცემებზე დაყრდნობით, რუსეთმა უკვე გამოიყენა და შეიყვანა თავისი უკრაინის საზღვართან არსებული შეარაღებული ძალების 80%. მას ეხლა უკვე უწევს აი მთელი ძალით იმ ბოლო რესურსის გადატყორცნა მიმართეს უკვე მთელ რიგ ქვეყნებს, ბელარუსი ალბათ მაღალი ალბათობით რეალურად ცოცხალი ძალითაც ჩაერთვება ამ სამხედრო აგრესიის
ყოილა საზღვართან არ დგანან მოკლედ ეს
ნიშნულოვნად რა თქმა უნდა ეს არის გამომდინარე იქიდან რომ ამაზე ბევრი ითქვა ჩვენს გვისაუბრია ბლიცკრიგი ჩავარდა რეალურად ექსპერტებით საუბრობენ საერთაშორისო და ქართველი ექსპერტები საუბრობენ და სერიოზული დამამდასტურებელი ვიდეო ფაქტები არის ამის რომ ლოგისტიკური პრობლემები აქვს ძალიან სერიოზული რუსეთის შეარაღებულ ძალებს უკრაინის ტერიტორიაზე მათ მოლოდინი ჰქონდათ რომ საერთოდ არ ჰქონდათ ალბათ იმის მოლოდინი რომ ხარკოვში ასეთ წინააღმდეგობას წააწყდებოდნენ მათ ალბათ გათვლა ჰქონდათ იმაზე რომ რუსულ ენოვან ქალაქებში დასახლებებში მათ პურით და მარილით დახვდებოდნენ და შეხვდებოდნენ და ამის ნაცვლად კოქტეილებით დახვდნენ რომელიც მოლოტოვის კოქტეილები რომელიც გაცილებით უფრო უსწრაფებს მათ გზას რუსული გემის
ამითაც და მშვიდობიანი გამოხატვითაც კი აქციით
მშვიდობიანი აქციების ფაქტების ძალიან ბევრი იყო როდესაც ადამიანების ჯგუფები ინდივიდუალურად ადამიანები ტანკის ქვეშ წვევ ხარობიან უკრაინელი ხალხი არის ძალიან სერიოზული ისტორიის მქონე და ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობის ისტორიის მქონე. ისინი არ ივიწყებენ. ზუსტად იქ ჩამოაგდო კიევში ბომბა ბაბი იარ ცნობილი ადგილია, სადაც უკრაინელი სადაც ფაშისტებმა ნაცისტებმა გაჟლიტეს და დახვრიტეს 10,000-ობით ებრაელი. ზუსტად იქ ჩამოაგდო უკრაინელების ვინც ცოცხალია, ვინც
ეგეთ წოდებული დენაციფიკაციის
ნაციფიკაციის ნაწილი, ხო, ეს თუ არის, ძალიან ძიმეთ მიუბრუნდება მას. უბრალოდ გული მტკივა იმაზე, რომ რა თქმა უნდა ეს არის უკრაინელი მოქალაქეების სიცოცხლის, მებრძოლების, მეომრების, ბავშვების, ქალების სიცოცხლის ხარჯზე ამ უწევს უკრაინას ამ მონსტრის, ამ მანიაკის რეალ და პარანოიკის შეჩერება.
ამ ფასზე ლაპარაკობდა და ლაპარაკობს ზელენსკი მუდმივად. ძალიან საინტერესო იყო მისი გუშინდელი აქცენტები მის გუშინდელ ინტერვიუში როიტერის და CNN-ისთვის. სადაც სვამს საკითხს ასე, და რა თქმა უნდა უპირატესი მისთვის არის უსაფრთხოება მის ქვეყნის. უპირატესი საკითხი ახლა არის ომის შეჩერება. რომ თუ ნატო არ გვიღებს, მაშინ უნდა იყოს უზრუნველყოფა უსაფრთხოების ჩვენი, ჩვენი საზღვრების და ჩვენი უსაფრთხოების. და ეს მოკლედ ასე ვიტყვი უბრალოდ. რა კონტექსტია ახლა? და ნატოს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი, საგანგებო პროცედურით და ასე შემდეგ. გუშინდელი მხარდაჭერა ევროპარლამენტში, ეს პოლიტიკური მხარდაჭერის გამოხატვა, მაგრამ ეს ომს არ აჩერებს დღეს და ამ წუთას. და ზუსტადაც ფასი არის შეუფასებელი, წარმოუდგენელი სიცოცხლე არის ყოველი წამის ფასი, რაც ომი გრძელდება. სხვა იმაზე აღარ ვილაპარაკებ, კიდევ ეფექტზე. რა მთავარი არის ომის გაჩერება და ნატოს პერსპექტივის აი ამგვარად, როგორ თქვა, გამოხატვა ზელენსკის მხრიდან? გენიშნა თუ არ ვიცი, ხო? მიიქცია ყურადღება ეს იყო.
ზელენსკის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება, მისი მთავრობა ძალიან სერიოზულად ანვითარებს ამ ხას, ავითარებს ამ ხას უსაფრთხოების გარანტიების მიცემის თაობაზე. უბრალოდ ზელენსკი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგად იცის, რომ პუტინის შემხედვარე ვერავინ ვერ ავითარ უსაფრთხოების გარანტიებს ვერ მიცემს. სულ რო დღეს პუტინის ულტიმატუმი შეასრულოს,
დაუწერონ პირობა,
და დაუწერონ ეს პირობა, რომ არ გაფართოვდება უკრაინის მიმართულებით, პუტინი არ ცნობს და არ აღიარებს საერთაშორისო შეთანხმებებს, როგორც უნდა ისე თარგმნის მსოფლიო ისტორიას, კონკრეტული ქვეყნების ისტორიას, ჩვენს ისტორიას. ცოტახნით და გაასწრო კიდეც პირველი, ესე ვთქვათ, წერილი აფხაზეთის ამბავს ეძღვნებოდა, მერე დაიწყო ამ უკრაინის მიმართულებით აქტიური ასეთი თავისებური პარანოიდალური წიაღსვლები, რომ უკრაინა საერთოდ არც სახელმწიფო იყო. უკრაინის სახელმწიფოთ შექმნა ვერ ეგუება და მისი ავტორიტეტის ეხლა არის საერთოდ განდევნილი არის სოფლიო საზოგადოებიდან და დიდი ხანი დარჩება კეთროვანი ის მისი ოლიგარქები და მისი უახლოესი გარემოცვაც. ეს შეეხება რუსეთის მოქალაქეებსაც სხვათა შორის და აუცილებლად მინდა თქვა ერთი რაღაცა, რომ 2008 წელთან არის მუდმივად შედარება და მსჯელობდით რონდელის პონტში ჩვენს კოლეგებთან და ჩვენ ასევე ჩვენი ვალდებულება არის ის, რომ ყურადღება გავამახვილოთ 90-იანი წლებიდან დაიწყო რუსეთმა ამის გაკეთება, რუსეთის რეგულარული ჯარები მშვენივრად იციან ომის ვეტერანებმაც და აფხაზებმაც, რუსეთ აფხაზეთიდან დევნილმა ჩვენმა მოქალაქებმაც, რომ რუსეთის რეგულარული ჯარები მონაწილეობდნენ საქართველოს ტერიტორიების დაპყრობაში 90-იან წლებში აფხაზეთის მიმართულებითაც და ცხინვალის მიმართულებითაც. ამიტომ ეს საქართველოს მხარის ვალდებულებაა, რომ კიდე უფრო მეტი შეხსენება გააკეთოს საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. ეს არ არის 14 წელიწადი,
რაც მომიწია, კი, მე ამის თქვა, აი, პირად დისკუსიებში მომიწია ვთქვა, ამ მოვლენების გახსენებაც სწორედ, ხო, მართალს ამბობ. ესე რომ ვერ მოვასწარი ამ ეთერში ზარების გამოცხადება, ანუ ტელეფონის ნომრის, მაგრამ გველოდება მსმენელიო, მანიშნება მუდმივი მსმენელი, ალბათ მოდი ერთი წუთი მაინც მოусმინოთ, რომ ფუჭა და დაგულოდებოდა დილამშვიდობისა. გამარჯობა, ისმეთ.
ბატონ ხალბატონო და ბატონ ბუკაპეტრიაშვილს. აბსოლუტურად ვეთანხმებინე ბატონ ბუკაპეტრიაშვილს, რასაც ამბობს რუსეთზე. ეს არის საშინელი აგრესორი, ეს არის ქვეყანა, რომელიც ცდილობს ყველა აბსოლუტურად თავისი მის ქვეშ მოიქციოს. მაგრამ ერთი მომენტია, ხა უკრაინიდან ელჩი გამოიწვია, უკრაინამ ჩვენი ელჩი. სასომხეთთან რატო არ გაიწვია? აზერბაიჯანთან რატო არ გაიწვია? ბელორუსიდან როგორ არ გაიწვია? ელჩი როცა ბელორუსიდან შედის.
მოვისმინე ეს კრიტიკაც კი გუშინ. კი,
მესმის. ხო, აიღურეთ ხალბატონო, მე საქართველოს თავრობა ხო ამ შემთხვევაში მე მიმაჩნია, რომ იქცევა სწორად. ჩვენ ვიცით რა არის რუსეთი და ვიცით რისი მაგნისია. სულ გადაწყვა მთელი უკრაინა, სისხლის ბუბეები დააყენა, ტრაგედიები მიდის იქ, რომელსაც არავინ არ გადასცემს. თვითონ ეს რუსული არხები
გასაგები არა.
გადასცემენ თვითონ ისინი არიან და ესე. ჩვენ იგივეს დაგუმართებს. როგორ შეიძლება ამ ეტაპზე, როცა ნატო ესე ინდიფერენტულია, იარაღიცებს და გუშინში გამოაცხადებს უკრაინას და აღარბიცებს და იმაში ვერჩავეთ.
გასაგები.
ყველა უნდა ჩაერთოს, მთელი მსოფლიო უნდა ჩაერთოს, ეს გავეშებული, ეს გაგიჟებული ტირანი გააჩერეს. ამით ვერ გააჩერებს ის სანქციები,
რომელიც
90% ხალბატონო, სუკულოთი ნიში იყო და კარტოფილს და არაღზეს ზიანს სულ და ის ოლიგარქების უფეხებზე კიდე ინპუტი მოდიშვი ამ სიტყვაში ხო ხედავთ რა ხდება?
მესმის
ჩაერთოს კი არა, ყველა უნდა ჩაერთოს, რო ეს გავეშებული საშინელი კაცია.
მესმის თქვენ ეს პოზიცია. გავიგე. დიდი მადლობა. აი, ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რაც ახლა, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და დაგვირეკეთ, რაც ამ სმენელმა აი ზარში ჩამოაყალიბა. ასევე ბევრჯერ მოვისმინე. გუშინაც იმის წინაც
და ამაზე არის ძალიან კონკრეტული.
მე უნდა მეკითხა და აგერ.
კი, ძალიან კონკრეტული პასუხები არის ბელარუსთან მიმართებაში, ამას აქვს ტაქტიკური მნიშვნელობა აქვს რეალურად, იმიტომ კომუნიკაციაც განახორციელა, სატელეფონო კომუნიკაცია ლუკაშენკოსთან. რატო განახორციელა ლუკაშენკოსთან? იმიტომ რომ არის მაინც მისი მხრიდან რაღაცა შანსი იმისა, რომ მისი და სერიოზული მუშაობა მიდის მოწოდებების ჩაწერა ბელარუსების მიმართ და სამხედროების, რომ არ ჩაერთოთ ამ მიმართულებით. ეს ერთი. მეორე, აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა გამოაცხადა, რომ უფასოდ მიაწვდეს.
არის ვიზიტი ქონდა კიევში.
დიახ, უფასოდ მიაწვდეს სოკარის გასამართ სადგურებზე უკრაინას საწვავს. იყო ჩასული კი ბატონო, იყო ჩასული მოსკოვშიც, მაგრამ მოსკოვში ხელმოწერის
შეთანხმება. ხო, ყველა, რადგან დრო ცოტა, ყველა ორ მხრივ ურთიერთობას აქვს თავისი კონტექსტი.
ერთნიშნულოვნად.
რატომ გააკეთა ეს საქართველოსთან მიმართებით მაშინ ეს ახსენე?
იმიტომ რომ ჩვენ სულ სხვა დამოკიდებულება გვაქვს და სულ სხვა ურთიერთობები. უკრაინის და აზერბაიჯანის ურთიერთობები მთელი პატივისცემით ერთის და მეორეს მიმართაც განსხვავდება საქართველოს და უკრაინის ურთიერთობებისგან და რეალურად კიდევ ერთი სომხეთიც არ გამოდის და არ დგას და დედას არიფიცება მთელი მსოფლიოს გასაგონად და დასანახად, რომ არა, მე არ ჩავერთები, მე არ მოვაწერ ხელს არავითარ სანქციებს და ასე შემდეგ. აქ რეალურად უფრო გასაგები იქნებოდა უკრაინის ხარისთვისაც კი სიჩუმე, შენიერი გამოსვლა ქონდა ახა
იმნაძე. გუშინ
გავუშვი. შენიერი გამოსვლა და მე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ჩემი კოლეგა დიპლომატები თავის ბრძოლას აწარმოებენ რეალურად და დიდი პატივისცემა მინდა დაუფიქსირო მან, მაგრამ აქ ხელისუფლებაში ეს თანაც აი ამ პათოსში ვერ დავეთანხმები, ვერავის. არ მინდა ამ სიღრმეებში შეცვლა, მაგრამ არის ინფორმაციები, რომ აფხაზეთიდან სატანკო და მძიმე ტექნიკის და ცოცხალი ძალის კოლონები მიემართება სოჩის მიმართულებით, რომ დაეხმარონ ეგ. არის პირველი კადრები გაჩნდა სეპარატისტი, ოსი სეპარატისტების დროშებით, რომ იქ მონაწილეობენ. მე კი არ ვამბობ და მეცხრე დამიფაროს ამ სიგიჟისგან, რომ ვამბუკი არ ვამბობ, რომ ეხლა არის მომენტი, რომ ჩვენ რაღაცა შეარაღებული ძალით შევიჭრათ, მაგრამ არ არის რუსეთი დღეს იმ ფორმაში რეალურად, რომ ეხლა უცებ მოუხტეს და გადმოკეტოს აღმოსავლეთ დასავლეთის შემაერთებელი მაგისტრალი. ეს ერთი. და მეორე, არ შეიძლება მთავრობის წევრებისგან ასეთი განცხადებების გაკეთება, ემოციური განცხადებების გაკეთება, რომ გაჩერდით, თორე ჩვენ ვიცით, რომ ორ წუთში გადაიკეტება. რას ნიშნავს? მოკალაქე შეუძლია ამის თქმა?
ამ ელჩის გაწვევის კონტექსში ვეღარ მოვასწარიმ ვიდეოს გაშვება, ჩვენ საიძა შეგიძლიათ ნახოთ. იგორ დოლგოვის მეუღლე გამოვიდა გუშინ
და საუბარი გამოსვლა და
ნახეთ აუცილებლად ეს ვიდეო
ჩვენ საიძა და იმ ნაწილზეც თქვა მთელ ყველა ჩემი შვილებით, მთელი ოჯახით ვართ, ვიყავით და ვიდგებით იმ აქციაზე, სადაც უკრაინის სოლიდარობა არის და ყველა ეს პროპაგანდა რაღაცების იარლიყების მიწებების და ნარკომანები და ლოთები, ეს საბჭოთა კავშირის
იმ ნაწილზეც მინდა რომ უპასუხო უბრალოდ დრო აღარ გვაქვს ფაქტობრივად, სადაც მსმენელი ამბობდა და ესეც მინდოდა ჩემ შეკითხვაში ჩამერთო, რომ აი ხომ ხედავთ ნატო არიცავს, არაჩერებს, არერევა და ყველა უნდა მივიდეს და ყველა უნდა იბრძოლოს და გააჩეროს და ჩვენ შევხედავთ.
ინდიფერენტულობას ვერ დავარქმევ, ინდიფერენტულობას ვერ დავარქმევ, მე იმის მომხრე ვიყავი და ეს
აი თვითფრინავებს დაბეზა და
ის იმის მომხრე ვიყავი და კიდევ გავიმეორე, გუშინ უნდა მიეღოთ უკრაინა და საქართველო, უნდა მიეღოთ უკრაინა, ყოველ შემთხვევაში უნდა დაედასტურებინათ და დაესვათ წერტილი ამისთვის, მაგრამ გერმანიის შემოტრიალების პოლიტიკას ჩვენ ვადევნებთ 10 წლეულების შემდეგ პირველად მივადევნეთ თვალყური. არ ხდება ეს ესე მარტივად, რომ ოვერნაით ერთი ღამე დაღამდეს, გათენდეს და მიიღონ ეს გადაწყვეტილება. სამწუხაროდ, სამწუხაროდ, თორე დიახ, რა თქმა უნდა, გუშინ უნდა მიიღო, უფრო მეტი შეიარაღება უნდა მიაწოდო. ნატოში ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩის კურტ ვოკერის, ჩვენი დიდი მეგობრის, ძალიან საინტერესო შეთავაზებას გადავაწყდი ტვიტერზე. თუ არ ხდება სრული არასაფრენი ზონის გამოცხადება მთელი უკრაინის ტერიტორიაზე, განიხილონ შესაძლებლობა, რომ კიევის თავზე მაინც იყოს, დასავლეთ უკრაინის თავზე მაინც იყოს არასაფრენი ზონის შეთავაზება.
ჟურნალისტმა გუშინ ჯონსონს რომ იმართავდა მანაც თქვა.
დიახ,
ეს მაინც ხო შეიძლება გააკეთო იმის გამოსვლებით, რომ ნატოს ემუქრება.
კი, მესმის, რომ შეიძლება რაღაცა თვითფრინავების და ორი მის, რა ქვია, შეტაკების საფრთხე იყოს, მაგრამ ხო შეიძლება სამხედრო სტრატეგიული თვალსაზრისით ისეთი ზონები შექმნა, რომელიც შეუზღუდავს რუსულ ავიაციას მუშაობას.
პირიქით, არა, მწუხარ ყოველთვის ეთერის დრო არაფრისთვის ყოფნის, განსაკუთრებით ბოლო დღეებში. უკრაინის გენშტაბის დიდი მადლობა ამ იმისთვის, რა ქვია, განმარტებებისთვის. უკრაინის გენშტაბის თანახმად რუსეთი ისევ ცდილობს ორი მიმართულებით კიევის ბლოკირებას. ეს არის ბოლო ინფორმაცია. ეთერი დასრულდა დილის საუბრების, მაგრამ ცხადია, რომ ვაგრძელებთ უწყვეტად მუშაობას. გამოყვებით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება _g, მოგძებნეთ სოციალურ ქსელებში. დროებით ხვალდილამდე გემშვიდობები და გვისმინეთ ასევე რადიო მაესტროს სიხშირეებს.
Closing in. Walking.